justo a lobo su disela. Media amado petresoro.
Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας και τις φίλες μας στον Καναδά και την Αμερική. Δυστυχώς σήμερα 1η Μαρτίου ξημέρωσε μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα. Μια ανίποτη τραγωδία με τουλάχιστον 40 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων στα Τέμπη. Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι κοντά στους τραυματίες, στις οικογένειες των θυμάτων. Και ελπίζουμε πραγματικά να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Σήμερα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που έχει ως σκοπό να χτίζει γέφυρες με τους Έλληνες όπου γης, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν Έλληνα ο οποίος ζει και διαπρέπει στο εξωτερικό και έχει βοηθήσει μέσα από το λειτουργήμά του την ιατρική και την έρευνα πάρα πολύ κόσμο και ο οποίος είναι σίγουρο πως θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στον ελληνισμό μέσα από το νέο μετερίζει που υπηρετεί τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο οποίος είναι στο στούντιο εδώ σήμερα μαζί μας, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, τον καθηγητή Γεώργιο Τσούκα και καινούριο πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Ελληνισμού του Μόντρεαλ.
Καλησπέρα.
Κύριε Τσούκα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και Ελένη. Καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια σας και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε γεύμα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Στην ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος. Mm-hmm. Αλλά όπως είπατε και εσείς πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη βαθύτατη μου λύπη για την τραγωδία που πάθαν αυτά τα παιδιά μας που συνέβη στα Τέμπη σήμερα. Τι τρομερό συμβάν. Τι θλιβερός τρόπος να ξεκινήσει ένα νέο μήνα η Ελλάδα μας με το να χάσουμε τέτοια νεολαία. Κρίμα. Αλλά η απώλεια ζωής, για λόγους που δεν εξηγούμε, είναι ακόμα πιο οδυνηρή. Καθώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Εκ μέρους της ελληνικής κοινότητας του Μίζωνος Μόντρεαλ του Καναδά, θα ήθελα και εγώ ως πρόεδρος να εκφράσω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μας σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων και στους τόσους πολλούς τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι κοντά σας, αν και ο Καναδάς είναι πολύ μακριά. Όλοι μας θρηνούμε για την απώλεια της ζωής των τόσων νέων ανθρώπων. Και μας σας διαβεβαιώνω ότι οι σημαίες μας θα είναι μεσίστιες στις επόμενες μέρες.
Κύριε Τσούκα, έχουν πολύ ευχαριστούμε για αυτή τη συμπαράσταση. Άλλωστε είστε πατέρας 4 παιδιών, είστε γιατρός, είστε καθηγητής και δυστυχώς τα περισσότερα θύματα ήταν φοιτητές που επέστρεφαν στη βάση τους μετά το τριήμερο. Η αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι η εκλογή σας, όπως προείπα, ως πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζωνος Ελληνισμού στο Μόντριαλ του Καναδά. Θέλω να μας πείτε πώς ένας γιατρός διακεκριμένος και ερευνητής αποφασίζει να πάρει το τιμόνι της ελληνικής κοινότητας στα χέρια του, έχοντας ως παρέα σε εισαγωγικά συνοδοιπόρους, θα έλεγα, στο Διοικητικό Συμβούλιο αρκετούς επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους, καθηγητές. Και τι είναι αυτό που σας έκανε να ονομάσετε το συνδυασμό σας αναγέννηση? Προαναγγέλει κάτι για την πορεία σας, για τη θητεία σας ως πρόεδρος?
Μπήκατε πολύ βαθιά στο θέμα, αλλά θα ήθελα να πω στους ακροατές, να πω δύο λόγια για την κοινότητα. Ποια είναι η κοινότητά μας και μετά να μπω σε αυτό το θέμα που είπατε. Η κοινότητά μας είναι ένας δυναμικός οργανισμός που προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες στο Μόντρεαλ. Σήμερα υπάρχουν, δεν είμαστε βέβαιοι, γιατί στο census που γίνεται, αν βάλεις τη μητρική σου γλώσσα, λένε αν είσαι Άγγλος, Γάλλος, Έλληνας, και πολλοί ξεχνάνε να βάλουν ελληνικά, γιατί πολλοί μιλάνε αγγλικά στο σπίτι, και έτσι υπολογίζουμε να είναι περίπου 70 με 100.000 Έλληνες
που ζουν στην παροικία μας.
Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες είχαν έρθει το 1843. Μάλιστα το 1906 είχαν φτάσει 1.000 Έλληνες. Και με τους 1.000 Έλληνες ιδρύθηκε επίσημη ελληνική κοινότητα. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η αποστολή του είναι να διατηρήσει και να προάγει τον ελληνισμό, την ελληνική γλώσσα και την ελληνοορθόδοξο πίστη μας. Επίσης έχει ένα τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Για την ανάπτυξη αυτό που λέμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μας, έχουμε 6 σχολεία, ένα γυμνάσιο και τμήματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για ενήλικους και για τα παιδιά που δεν μπορούν για διάφορους λόγους να πάνε στα κανονικά μας σχολεία, έχουμε σαββατιανά σχολεία. Το σύνολο είναι περίπου 2.000 παιδιά. Αλλά αλήθεια είναι, θα περιμέναμε να είναι πιο πολλά. Αυτό. Και ένας λόγος που μπήκα μέσα σε αυτή όλη την υπόθεση, γιατί έχω και εγώ 3 εγγόνια και αρχίζουμε και βλέπουμε μια φθορά σε αυτό, και θα ήθελαμε να ανεβάσουμε και τα σχολεία μας.
Υπάρχει δηλαδή η καθοδική πορεία του αριθμού των μαθητών.
Σιγά σιγά. Δεν είναι μεγάλη. Αλλά ήθελα να σας πω ότι το 1980 η Εθνοσυνέλευση της Επαρχίας του Κεμπέκ ψήφισε το νόμο 231, με το οποίο η κοινότητα που μέχρι τότε υπαγόταν στην Εκκλησία έγινε αστικός οργανισμός. Έχουμε και 6 εκκλησίες, έχουμε και ιερείς, αλλά είναι αστικός οργανισμός. Τώρα, επειδή δίπλα από το Μόντρεαλ μια άλλη μεγάλη πόλη, η οποία λέγεται Λαβάλ, και ο μεγαλύτερος πληθυσμός των Ελλήνων πήγε σε αυτό το νέο κέντρο, νεόκτιστα σπίτια και τα λοιπά, είναι περίπου, να μην σας πω, περίπου 40.000 Έλληνες που ζουν στο Λαβάλ.
Είναι σε κοντινή απόσταση με το όμως.
Είναι περίπου, ξέρω, 15 χιλιόμετρα. Δεν είναι μακριά. Και έτσι το 2010 πραγματοποιήθη η ένωση των δύο μεγάλων κοινοτήτων, του Μόντρεαλ και της κοινότητας του Λαβάλ.
Και το
καινούριο οργανισμό μας τον λέμε Ελληνική Κοινότητα Μείζωνος Μόντρεαλ. Και αυτή είναι, με λίγα λόγια, η ιστορία της κοινότητά μας, και η οποία νομίζω ότι ατενίζει ένα πολύ αισιόδοξο μέλλον.
Εγώ θέλω να μου πείτε, είπατε ότι έχετε 6 ημερήσια σχολεία. Εκεί μπορούν να φοιτήσουν μόνο παιδιά των Ελλήνων ή και μη ελληνικής καταγωγής παιδιά?
Κοιτάξτε, είναι και αυτή πάρα πολύ καλή ερώτηση. Μέχρι το 1974 ήταν αποκλειστικά ελληνόπαιδα. μετά, επειδή δεν, η παροικία δεν είναι οικονομικά τόσο γενναιόδωρη και σταθερή να μπορεί να κρατήσει αυτά ως ιδιωτικά σχολεία, τα κάναμε σαν είδος ιδιωτικά, αλλά με παροχή των πιο πολλών χρημάτων από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δηλαδή μας βοηθάει οικονομικά και με να μας το βοηθήσει έβαλε όρους. Και οι όροι είναι να τα λέμε γαλλικά σχολεία, στα οποία διδάσκονται τα ελληνικά, και να αφήσουμε και μη Έλληνες να μπουν, και έτσι νομίζω περίπου 5% από των παιδιών είναι μη Έλληνες. Τώρα μαθαίνουν ελληνικά, μαθαίνουν τις παραδόσεις μας, αλλά δεν ξέρουμε στο τέλος αν θα παραμείνουν και στο μυαλό Έλληνες ή μη Έλληνες που έχουν φοιτήσει.
Πώς οι μαθητές που είναι, είπατε 2.000 άτομα, είναι περισσότερο στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στο δημοτικό και λιγότερο στο γυμνάσιο, ή επιμερίζονται?
Κοιτάξτε, έχουμε πρόβλημα το γυμνάσιο γιατί δεν έχουμε χώρο. Και ένας λόγος που μπήκα και εγώ μέσα εκεί είναι να κάνουμε ένα καινούριο κέντρο, ένα αρκετά μεγάλο κέντρο που μπορεί να στεγάζει και το γυμνάσιο. Αυτή τη στιγμή το γυμνάσιο μας έχει μόνο 67 παιδιά, που μπορούν να έχει εκατοντάδες παιδιά, αλλά δεν έχουμε το χώρο. Και έτσι γίνεται μια καμπάνια τώρα, να μαζέψουμε αρκετά χρήματα, να στήσουμε ένα καινούριο σχολείο που να έχει την ικανότητα να έχει και το γυμνάσιο.
Συγγνώμη τώρα που διακόπτω λίγο την κουβέντα και τη ροή, απλά επειδή συνεχώς και οι εξελίξεις τρέχουν, μόλις διαβάζουμε εδώ στο διαδίκτυο ότι παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής. Τι να πω, δεν ξέρω, ελπίζω.
Εγώ δεν το βλέπω πολιτικό το πρόβλημα, όμως το πρόβλημα είναι μάλλον τεχνικό. Κάτι θα έγινε, μάλλον με τα ηλεκτρονικά συστήματα δώσαν λάθος πληροφορίες, γιατί τα τρένα τώρα βασικά λειτουργούν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Τι να πω, δεν ξέρω, ειλικρινά. Ας ελπίσουμε να βρεθεί το τι έφταιγε, γιατί σημασία έχει τι φταίει και όχι ποιος φταίει, για να μην επαναληφθεί και στο μέλλον. Είπατε ότι ψάχνετε χώρο. Τα σχολεία αυτά που μιλούμε, της ελληνικής κοινότητας, τα κτίρια τους είναι ιδιόκτητα?
Μάλιστα, είναι όλα ιδιόκτητα. Αυτό έχει και τα καλά και τα άσχημα. Γιατί είναι ιδιόκτητα, αλλά είναι περίπου 50 ετών. Και κάναμε μια μελέτη, θα χρειαστούν αρκετά χρήματα μόνο να τα συντηρήσουμε. Πολλά χρήματα να συντηρήσουμε.
Από πού μπορεί η κοινότητα να έχει έσοδα, πόρους?
Όπως είπα, είναι φιλανθρωπικός οργανισμός.
Είναι μη κερδοσκοπικός.
Ναι, και είναι από εράνους βασικά.
Από εράνους.
Οι εκκλησίες μας είναι εντάξει, δεν χρωστάνε. Αλλά ούτε έχουμε μεγάλα κέρδη στις εκκλησίες. Προφανώς τώρα με το COVID που ήταν κλειστά οι εκκλησίες, μας είχε πειράξει οικονομικά πολύ.
Λαμβάνεται κάποια ενίσχυση από το ελληνικό κράτος ή από το κράτος του
Καναδά? Το ελληνικό
Καναδά.
Κράτος μας βοηθάει με τους δασκάλους που στέλνει και τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν είναι πολύ. Αυτή νομίζω ότι είναι έξι μόνο οι δάσκαλοι από την Ελλάδα. Έχουμε και τους δικούς μας δασκάλους εκεί, που έχουν πάει στα ελληνικά σχολεία, έχουν φοιτήσει και διδάσκουν ελληνικά.
Μπορεί κάποιος που μας ακούει, μπορεί κάποιος που να θέλει να προσφέρει, να κάνει κάποια δωρεά, να κάνει κάποια ευεργεσία, πού μπορεί να απευθυνθεί γι' αυτό?
Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Πρέπει, αν μπει στο διαδίκτυο και πάει Hellenic Community Greater Montreal, HCGM, .ca, θα το βρεις στο διαδίκτυο και εκεί υπάρχει τρόπος που σου λέει αν θες να κάνεις δωρεά, και κάθε τόσο ο κόσμος μπαίνει μέσα και κάνει τις δωρεές του. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να επιζήσουμε.
Να επιβιώσετε. Ναι. Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο για να καταλάβουμε καλύτερα πώς είναι η κατάσταση εκεί. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε ζωντανό το ελληνικό στοιχείο ακόμα στο Μόντρεαλ? Η ελληνική ψυχή, υπάρχουν γάμοι μεταξύ Ελλήνων, γάμοι μεικτοί, διατηρούνται τα ήθη, τα έθιμα? Ναι. Εσείς σαν κοινότητα και σαν...
Ναι, κάνουμε το πάνω να τα διατηρήσουμε. Αλλά με την επέκταση των σχολείων και των παιδικών σταθμών, η κοινότητα έχει σημειώσει αλματώδη πρόοδο κατά τελευταία 30-40 χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, γιατί βασικά όλη η κοινωνία παγκοσμίως έχει αλλάξει. Και πιστεύω με την αύξηση του πληθυσμού του δικού μας Και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, προπαντός με την κυριαρχία του διαδικτύου στον τρόπο ζωής μας, μας έχει επηρεάσει μάλλον αρνητικά.
Απ' τη μία μειώνει τις αποστάσεις και μας φέρνει πιο κοντά, ναι. Αλλά απ' την άλλη ίσως οδηγεί και σε μια αποξένωση, θεωρείτε.
Προπαντός στην νεολαία. Γι' αυτό ένας λόγος που κάνουμε αυτή την αναγέννηση είναι να αρχίσουμε πάλι να ζωντανέψουμε αυτό που λέμε την ελληνική ψυχή. Mm-hmm. Και ενώ, όπως είπα, μπορεί να έχει αρνητικά, με αρνητικές επιπτώσεις αυτό με τα διαδίκτυα, χρησιμοποιούμε τώρα αυτά τα τελευταία, τους τελευταίους τρόπους, TikTok, Instagram, Facebook, να φτάσουμε την νεολαία, να την επαναφέρουμε, διότι...
Εκεί είναι το μέλλον.
Ναι, αλλά δυστυχώς η γάμη μας, οι 6 στους 10 είναι μεικτή γάμη. Mm-hmm. Και όταν μιλάνε αγγλικά ή γαλλικά στο σχολείο και μεγαλώνει το παιδί και βλέπει ότι η ελληνική είναι η δεύτερη γλώσσα, λίγο...
Εξασθενεί σιγά-σιγά.
Ναι. Και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Και έτσι από τότε που αναλάβαμε, εμείς κάνουμε κάτι πολύ βασικές και ριζικές αλλαγές. Ανεβάσαμε το επίπεδο των σχολείων μας, τα κάνουμε πολύ τεχνολογικά, mm-hmm. αυτόνομα. Έχουμε φέρει smart TVs, τα έχετε και εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς τα λέτε εδώ. Mm-hmm. Smart TVs, Chromebooks, τέτοια. Και έχουμε αναβαθμίσει και τη διδασκαλία των γαλλικών και των ελληνικών. Μάλιστα, επειδή πολλοί εκεί πάνε στην εκκλησία δεν καταλαβαίνουν λέξη. Λένε Πάτερ ημών και δεν ξέρουν τι εννοεί το Πάτερ ημών. Βάλαμε μέσω της ελληνικής αγωγής που υπάρχει εδώ στην Αθήνα, μας το εντελώς δωρεάν, μας παραχώρησε ολόκληρα μαθήματα που γίνονται, δεν είναι αρχαία ελληνικά, είναι τα ελληνικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή τα ελληνικά του Ευαγγελίου και τα ελληνικά την κοινή που λένε. Και έτσι μαθαίνουν και τα παιδιά μας την κοινή και αρχίζουν τώρα και καταλαβαίνουν λίγο τις πολύπλοκες λέξεις που έχει η ελληνική γλώσσα.
Οπότε ήδη σε αυτούς τους λίγους μήνες έχετε αρχίσει να αφήνετε το στίγμα σας και να κάνετε κάποιες αλλαγές. Ναι, ναι. Πάντα από ό,τι καταλαβαίνω με άξονα και με γνώμονα την νεολαία, η οποία είναι το μέλλον. Και μάλιστα η νεολαία ετοιμάζει κάτι για σας που είναι για πρώτη φορά στα δεδομένα της κοινότητας, το President Ball το λεγόμενο.
Ναι, λένε αυτό το κάνανε εντελώς αυθόρμητα. Και άνθρωποι εκτός της επίσημης κοινότητας λένε ότι θα έχουν αρκετά μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων.
Ναι.
Αυτό είναι ένας χορός προς τιμήν σας, ο οποίος θα γίνει...
Και θα είναι η αρχή, αυτή θα γίνει η αρχή για τον Έρωνα, για το καινούριο πολιτιστικό κέντρο.
Ωραία, θα κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε.
Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά. Πότε παραμονεύοντας τον Πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του. Μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Ώρες, ώρες μερεύουμε με τη χορδή της μοίρας. Δεμένος πιστάγωνα στο μεσιανό κατάρτι, ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βράχνος προφήτης, μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη. Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη, κι άλλοτε τη τζαβέλε να τραβάει στο χορό, στο χορό. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί.
Είμαστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας ζωντανά με τον καθηγητή Γεώργιο Τσούκα. Θέλω το θέμα της ελληνικής κοινότητας, έχει, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες και να επεκταθούμε σε πολύ βάθος. Εμείς τώρα εδώ παίρνουμε μια γεύση των όσων κάνετε εκεί στο Μόντρεαλ. Θέλω σιγά σιγά κλείνοντας το θέμα της κοινότητας να δύο πράγματα, δύο ερωτήσεις. Το ένα είναι πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και αν είναι όντως ένα εργαλείο ή ένα διαβατήριο για τον κόσμο το να ξέρει κάποιος και να μιλά ελληνικά. Και συγκεκριμένα θέλω να μάθω και τι είναι αυτό το πρόγραμμα η Ελληνομάθεια του Υπουργείου Παιδείας. Και το δεύτερο, σιγά σιγά βλέπουμε ότι οι Έλληνες, ενώ αρχικά ήταν εκεί εστιατόρες, εργάτες, σιγά σιγά βλέπουν τα παιδιά τους μέσα από τη στήριξη της κοινότητας με τα σχολεία και όλα αυτά να ανεβαίνουν, να συναγωνίζονται επάξια άλλους Καναδούς και παρόλα αυτά όμως να παραμένουν στην καρδιά τους Έλληνες. Όμως εκτός από αυτούς που διαπρέπουν τους επιστήμονες και όχι μόνο, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, δηλαδή υπάρχει και φτώχεια. Βοηθάτε εσείς με κάποιο τρόπο σε αυτό ή όλα είναι,
κύριε Ελένη,
βαίνουν καλώς?
Πάρα πολλές ερωτήσεις μου έκανες. Ας αρχίσουμε με την τελευταία. Ναι. Πώς δεν υπάρχει και έχουμε και κοινωνικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχει φτώχεια σε όλο τον πλανήτη, προπαντός με τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και με το πληθωρισμό και όλα αυτά έχει πειράξει πάρα πολύ κόσμο και χρειαζόμαστε κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης, ένας άλλος λόγος που μπήκα εγώ μέσα, χρειαζόμαστε και ένα σωστό γεροκομείο. Δεν υπάρχει ελληνικό γεροκομείο και πολλοί από τους ηλικιωμένους που μιλάνε μόνο ελληνικά πηγαίνουν σε γαλλόφωνα, σε αγγλόφωνα.
Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
Όχι μόνο, δεν μπορούν. Η κουζίνα είναι διαφορετική, η θρησκεία αλλιώς, είναι τα πάντα. Και μένουν εκτός τόπου και εκτός χώρου.
Εκτός κοινωνίας.
Γι' αυτό ένα από τα προγράμματα που έχουμε βάλει είναι να φτιάξουμε και ένα καλό τελευταίου τύπου
γεροκομείο,
το οποίο πρέπει να γίνει σταδιακά. Mm-hmm. Αλλά μου είχατε κάνει και άλλες πολύ σοβαρές ερωτήσεις. Εμείς μιλάω γενικά, πήγαμε ως μετανάστες, αλλά έχουμε γίνει πολίτες τώρα. Και έχουμε γίνει και πολίτες σε ψηλό επίπεδο. Προσπαθεί η ομάδα μου τώρα εδώ στην κοινότητα να περάσει από το Κοινοβούλιο του Καναδά, να περάσει ένα νόμο, δεν ξέρω αν είναι νόμος, τι είναι, mm-hmm. να ο Καναδάς επίσημα να γνωρίζει το Μάρτιο μήνας ως Μάρτιο Ελληνισμού στον Καναδά.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
Ναι, ναι, σας ακούμε. Αυτό τώρα που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί ναι, δείχνει ότι υπάρχει πλήρης ενσωμάτωση.
Πολύ.
Μέσα.
Έχουμε και 6 βουλευτές στο Κοινοβούλιο του Καναδά.
Σας στηρίζουν, ναι, λοιπόν.
Σας υπάρχει στηρίζουν. Μια έχουμε και το λόμπι το δικό μας στον Καναδά. Έχουμε πάρα πολλά.
Φαντάζομαι θα παίζει σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι κι εσείς είστε για πολλά χρόνια ένας διακεκριμένος επιστήμονας, έχετε προσφέρει πολλά. Φαντάζομαι αυτό θα διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο και το έργο σας σαν πρόεδρος.
Κοιτάξτε, δεν είμαι μόνο εγώ. Μόνο στο Μόντρε είναι περίπου 200 Έλληνες γιατροί. Εγώ έχω και ένα αδερφό, τον Χρήστο, που είναι και πολύ αναγνωρισμένος παγκομίως και του έχουν δώσει και παράσημα στον Καναδά κτλ. Τα παιδιά μου και εμένα είναι απόφοιτοι μεγάλων πανεπιστημίων. Αλλά νομίζω ότι θίξατε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σπουδαίο και πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό το θέμα και εγώ ίδιος δεν το ήξερα. Είναι αυτό το θέμα της ελληνομάθειας. Mm-hmm. Ένα πρόγραμμα εδώ του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δίνουν εξετάσεις στο δεύτερο έτος του γυμνασίου, είναι και προφορικές και γραπτές, και τα παιδιά που περνάνε αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες είναι στη νεοελληνική, αυτομάτως παίρνουν ένα δίπλωμα ελληνομάθειας. Τώρα τα ξένα πανεπιστήμια δεν βλέπουν αν είναι αρχαία ή νέα. Ξέρουν αυτοί ότι μια γλώσσα είναι ελληνική. Μπορεί να έχει αλλάξει τους αιώνες, αλλά βασικά οι ίδιες λέξεις παραμένουν. Και το θεωρούν αυτό, τα παιδιά που έχουν αυτό το δίπλωμα, θεωρούν ότι είναι πιο ψηλό επίπεδο μορφωτικού, δηλαδή, δεν ξέρω πώς τα λέτε στα ελληνικά, εδώ είναι classical scholars.
Κλασικές σπουδές.
Ναι, είναι σαν να έχεις τελειώσει κλασικές σπουδές. Δηλαδή, με αυτό το δίπλωμα, αν είναι, ξέρω, πας σε μια νομική σχολή και έχεις τους ίδιους βαθμούς με κάποιον άλλο, αν δουν ότι έχεις και αυτό, γιατί βασικά και η γλώσσα των επιστήμων και στο πανεπιστήμιο που διδάσκω εδώ. Mm. Πολλές φορές διδάσκω και όλες τις ελληνικές λέξεις. Η ιατρική είναι, να μην σας πω, 90% από όλες τις λέξεις είναι ελληνικές. Και έτσι μας έξω τον ελληνισμό οι ξένοι τον αγαπούνε, τον τιμούνε και τον θεωρούν ότι είναι η πηγή όλου του πολιτισμού και των ίδιων. Έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε το Μαραθώνιο, έχουμε τη Δημοκρατία και τι δεν έχουμε που έχουμε προσφέρει εμείς οι Έλληνες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μας τιμάει αυτό, γι' αυτό θέλουμε να παραμείνει ο πολιτισμός μας στους μετανάστες και στα παιδιά τους που είναι τόσα χρόνια εκεί και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια.
Έχετε και εσείς προσωπική εμπειρία από το πόσο διαβατήριο μπορεί να γίνει το πιστοποιητικό αυτό?
Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο γιος που θέλει να το πω στο ράδιο αυτό, αλλά ο τρίτος μου γιος, όταν ήταν στο γυμνάσιο, ήταν 16 χρονών, μου λέει ξαφνικά θέλω να πάω στο Harvard. Του λέω, δεν μπορείς παιδί μου, είσαι νέος, δεν σε πιάνει το Harvard από το γυμνάσιο τώρα, ούτε καν έχεις τελειώσει το γυμνάσιο και δεν μπει στο Harvard. Δεν ξέρω τι του μπήκε, ήταν πολύ καλός μαθητής να μπει στο Harvard. Και όταν είδα ότι διστάζω, με έπιασε το φιλό του, μου λέει εντάξει, θα πληρώσω πόσο είναι να κάνουμε την αίτηση. Και όταν την κάναμε την αίτηση, την πήραν στο Harvard και έμεινα άφωνος. Και όταν ήρθε ο καθηγητής από το Harvard και το ρώτησα κάθε πότε γίνεται αυτό, μου λέει μία φορά στα 10 χρόνια. Και πώς πήρατε το γιο μου? Με κοίταξε καλά-καλά, μου λέει δεν ξέρετε και είστε καθηγητής? Όχι, λέω δεν ξέρω. Μου λέει ο γιος σας δεν έχει την ελληνομάθεια? Έτσι έπεσε τα σύρρεπα. Μου λέει your son is a classical scholar. Δηλαδή έχει τα δίπλωμα κλασικών σπουδών και αυτομάτως τους βάζουμε πρώτους, λέει. Και έχω και άλλα τέτοια συμβάντα. Και γι' αυτό εμείς έχουμε πρόγραμμα τώρα να το όλη αυτή την υπόθεση ελληνομάθειας να την προωθήσουμε πάρα πολύ στους νέους εκεί και να φέρουμε πιο πολλά παιδιά στα σχολεία μας, γιατί αυτό που έχουμε εμείς το έχει λίγοι λαοί, πολύ λίγοι λαοί, και πρέπει να το εκτιμούμε.
Άρα είναι όντως διαβατήριο για τον κόσμο.
Μεγάλο διαβατήριο. Γλώσσα.
Να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Πορτοφυλά στο σπίτι παγρυπνώ, η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη του σαν διαλύ.
Τσούκα, είπατε πριν ότι οι σχέσεις των Ελλήνων με τον Καναδά γενικότερα εκεί είναι πάρα πολύ καλές με το κράτος του Καναδά και μάλιστα αναφέρατε ότι αναμένεται να ψηφιστεί, να θεσπιστεί ναι. Μάλλον ο Μάρτης ως ελληνικός μήνας. Μάλιστα. Δηλαδή τι εννοείτε με αυτό?
Θα τιμήσει ο Καναδάς όλα τα επιτέγματα του ελληνισμού, όχι τις παρικίας κοινότητάς μας, σε όλους τους αιώνες, τι έχει προσφέρει για την ανθρωπότητα και για τον Καναδά. Δηλαδή, κάνε μαραθώνια, έχουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε τη γλώσσα, η αλφάβητος βασικά η λατινική προέρχεται από την ελληνική, τόσες λέξεις επιστημονικές, αυτά τα θεωρούν πολύ σπουδαία οι Καναδοί και μας τιμούν. Εύχομαι, δεν ξέρω αν θα περάσει, πιστεύω θα περάσει από το κοινοβούλιο αυτό.
Πάντα κάθε χρόνο γίνεται η παρέλαση, η παρουσία του Μάλιστα. Πρωθυπουργού και, με τον, και του Καναδικού.
Έχουμε υπουργούς, έχουμε τον Πρωθυπουργό κάθε φορά, έχουμε και Καναδικό στρατό που παρελάζει μαζί μας με τις στολές που έχουν τα παιδιά μας και με την παράδοση, έχουμε τον Κολοκοτρώνη μπροστά στο άλογο κτλ. Κάνουμε μια σωστή παρέλαση πολλές φορές και με χιονοθύελες, γιατί καμιά φορά κάνει κρύο 25 Μαρτίου. Και έτσι φέτος περιμένουμε μια πολύ μεγαλειώδη παρέλαση που θα γίνει το μήνα αυτό. Αλλά εκτός από την παρέλαση, 24 του μηνός κάνουμε κατάθεση στεφάνου για τους ήρωες που πέσανε για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Στις 17 του μηνός, σας είπα, γίνεται αυτή η προσπάθεια την νεολαία
για να μαζευτούν. Χρήματα, τιμώντα σας.
Ναι, και στις 11 του μηνός γίνεται ένα τηλεμαραθώνιο που μαζεύουν χρήματα για τα σχολεία, να ασχίσουμε τα σχολεία μας. Και στις 8...
Συγγνώμη που σας διακόπτω, τηλεμαραθώνιος γίνεται στα κανάλια...
Στα ενημερώσεις, τα ελληνικά.
Τα ελληνικά.
Είναι ανοιχτά και προσφέρει κόσμος. Καθένας μιλάει και λίγο και...
Είναι δίνει... πρώτη φορά που γίνεται αυτό?
Όχι, γίνεται πολλά χρόνια. Γίνεται από το 1999... Και ως τώρα μόνο αυτή η ενέργεια έχει μαζέψει 5 εκατομμύρια δολάρια. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τα σχολεία. Είναι πιο πολύ στη συντήρηση των κτηρίων και για τα βιβλία και τα ηλεκτρονικά. Επίσης στις 8 του μηνός, δεν μπορώ να το κάνω η μέρα της γυναίκας, θα το κάνω στις 10 του μηνός, να τιμήσουν τη γυναίκα και την Ελληνίδα γυναίκα. Αυτή τη φορά έχουμε μια πρίτα ενός πανεπιστημίου που θα είναι η κύρια ομιλήτρια, Ελληνίδα και αυτή, και πιστεύουμε θα έχουμε μεγάλη επιτυχία μόλις αυτές τις εκδηλώσεις του μήνα του Μαρτίου.
Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε. Θέλω όμως, αφού είπαμε κάποια πράγματα για την κοινότητα, για τις σχέσεις Ελλάδας και Καναδά, θέλω να μου πείτε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και εσάς. Από το λίγο που έτσι έχουμε μιλήσει τον τελευταίο καιρό, καταλαβαίνω ότι η ζωή σας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο μυθιστορηματική ή κινηματογραφική. Ξεκινάει σαν να δίνετε μάχες από μικρό παιδί, όταν γεννηθήκατε κατά τη διάρκεια του πολέμου από τη μητέρα σας, μόνη σας γέννησε. Ο μπαμπάς σας τότε πολεμούσε στον πόλεμο και ο παππούς σας είχε πολεμήσει και αυτός ήταν Μακεδονομάχος. Άρα προέρχεστε...
Δίπλα από το Μελά.
Προέρχεστε από οικογένεια μαχητών.
Κοίταξε, εκείνο τον καιρό γινόταν πολύ πόλεμο και όλοι συμμετείχαν. Ο πατέρας μου ζούσε στην Κρήτη και έφυγε με τη μητέρα μου στο μέτωπο μπροστά. Και οι γυναίκες βοηθούσαν το στρατό εκεί μπροστά. Τώρα με ρώτησες γιατί πώς γεννήθηκα. Το νοσοκομείο ήταν 100 μέτρα από το σπίτι, αλλά κάτι είχε γίνει εκεί και δεν επιτρεπόταν η κυκλοφορία. Και όταν την πιάσαν τους πόνοι της μητέρας μου, πήγε ένα βραδάκι να πάει στο νοσοκομείο να γεννήθει, σταματάνε δύο SS Γερμανοί και βάζουν δύο λόγχες στην κοιλιά της. Παρά λίγο να την τρυπήσουν και της λένε θα φύγεις αυτή τη στιγμή, αλλιώς θα μείνεις εδώ. Πήγε στο σπίτι, ήταν ορμόναχη και ήταν νέα, 20 ετών, δεν ήξερε τίποτα από γέννηση.
Ήσασταν το πρώτο παιδί, ε.
Ήμουν το πρώτο, είδε και έπαθε και γέννησε μόνη της, χωρίς βοήθεια από κανένα. Αυτά περνούσε εκείνο τον καιρό ο κόσμος.
Τα σκεφτόμαστε τώρα και μας φαίνεται
τόσο... Ήταν σαν μυθιστόρημα, βασικά αυτά ήτανε.
Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι... Εγώ θέλω να μου πείτε πώς βρεθήκατε. Γεννηθήκατε στην Καστοριά. Η μαμά σας ήταν κριτική, αλλά είχαν ανέβει για να πολεμήσει ο μπαμπάς.
Κοιτάξτε, η Μακεδονία απελευθερώθηκε από τους κριτικούς. Πήγαν 6.000 και γυρίσανε 2. Και πάντοτε οι Μακεδόνες εκεί τους τιμούσαν τους κριτικούς. Ο πατέρας μου ήταν πολύ πατριώτης και του άρεσε τόσο πολύ η Κρήτη που ενώ ζούσε στη Γαλλία, μάλιστα στη Νότιο Γαλλία, γιατί εκείνο τον καιρό η Γουναρική είχε μεγάλη πέραση και ήταν αρκετά οικονομικά, στεκόταν καλά οι Καστοριανοί, σκέφτηκε γιατί να μείνω στη Νίκαια, δεν πάω καλύτερα στην Κρήτη, και πήγε ζούσε στην Κρήτη. Μετά μόλις παντρεύτηκε και ρίχτηκε ο πόλεμος και πήγανε μπροστά στο μέτωπο. Αλλά έτσι με το να αρχίσει κάποιος τη ζωή του έτσι, γίνονται πολλά σημαντικά γεγονότα που αυτές τις μέρες δεν γίνονται εδώ με τον τρόπο ζωής που ζούμε.
Πώς βρεθήκατε στον Καναδά? Γιατί γεννηθήκατε στην Καστοριά.
Ναι, αλλά μετά πήγαμε στην Κρήτη. Ο πατέρας μου είχε εμπόριο με τον Καναδά. Μας πήγε εκεί
για... Ο μπαμπάς σας ήταν έμπορος γουναρικών.
Ήταν γουναράς. Μας πήγε για ένα μικρό διάστημα εκεί και δυστυχώς μια μέρα βρέθηκε νεκρός από περίεργες συνθήκες και προσπαθήσαμε μέχρι να μάθουμε τι έγινε. Μείναμε σε ένα μέρος που δεν ξέραμε κανέναν. Και τελικά είπαμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Αλλά όταν τέλειωσα εγώ την ιατρική, προσπάθησα επανειλημμένος να έρθω στην Ελλάδα και είχα δυσκολίες.
Επιχείρηση που είχε ο μπαμπάς στη Καστοριά, στην Ελλάδα, των γουναρικών, τι απέγινε? Εσείς βρεθήκατε σε μια ξένη χώρα, ξαφνικά χάνετε τον πατέρα σας.
Είχα εγώ για ένα ορισμένο καιρό, μετά την πούλησα και πάει καλά αυτή η επιχείρηση, αλλά εγώ όταν ήμουν σε μια ηλικία κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτή η δουλειά για μένα, γιατί βασικά παίρναμε τις αλεπούδες και τα λαζόνα και τις εκτελούσαμε για να κάνουμε παλτά. Και δεν μου άρεσε αυτή, ενώ από την άλλη πλευρά είχα μπει μέσα στη βιολογία, μου άρεσε πάρα πολύ η βιολογία, αλλά δεν μου άρεσε το γεγονός ότι μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος να γίνουν.
Οπότε λοιπόν ο μπαμπάς, από ό,τι καταλαβαίνω, σας εμφύσισε αυτή την αγάπη για τη δημιουργία και για την τέχνη και ίσως γι' αυτό αποφασίσατε να σπουδάσετε στη Σχολή Καλών Τεχνών.
Κοίταξε, οι γονείς μου, εγώ ήμουν πολύ τυχερός, γιατί είχα κάτι καταπληκτικούς γονείς και παππούδες.
Τι θυμάστε από αυτούς, τι αναμνήσεις έχετε, τι συμβουλή μπορεί να σας είχαν δώσει και σας ακολουθεί?
Κοίταξε,
ακόμα.
Η συμβουλή ήταν να έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από μικρό παιδί είχα μια τεράστια εμπιστοσύνη που μου το μάθαν οι γονείς μου και οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου. Εγώ πίστευα ότι ό,τι έκανα ήταν το σωστό. Νόμιζα επίσης ότι ό,τι μου είχε συμβεί είχε εγκριθεί από κάποιο ένα είδος θεϊκού πνεύματος. Κάποιος νόμιζα ήταν μαζί μου και με βοηθούσε στη ζωή μου. Τώρα ποιος ήταν αυτός ακόμα δεν το έχω προσδιορίσει. Αλλά αυτό το πνεύμα που υπήρχε εκεί ήταν για να με καθοδηγήσει και να με προστατεύσει. Και ενώ είχα περάσει πολλές φουρτούνες στη ζωή μου, μπορούσα να τις ξεπεράσω. Και νομίζω ακόμα αυτή η ιδέα ότι υπάρχει κάποιο πνεύμα εκεί ακόμα μου δίνει δύναμη στην ηλικία να συνεχίζω αυτά που κάνω. Κοίταξε, η ζωή μου, επομένως το ταξίδι μου στη ζωή, αντιμετώπισε πολλές καταιγίδες και δύσκολα εμπόδια, αλλά προσπάθησα πάντα να παραμείνω ειλικρινής και στον εαυτό μου και στους συνανθρώπους μου. Και να ψάχνω πάντοτε, είχα μια μανδιώδης αγάπη για την αλήθεια. Έψαχνα να βρω την αλήθεια.
Πόσο εύκολο ήταν αυτό?
Να σου πω, εξαρτάται πώς το κοιτάζεις. Η μητέρα μου ήταν ο παδί του Πλάτωνος και ο πατέρας μου του Ηράκλητου. Δύο αντίθετα. Αλλά η μητέρα μου εμφύτεψε την ιδέα της ομορφιάς της ζωής και τη γοητεία της φύσης. Και με αυτό φρόντισα να ξεπερνώ τις λύπες, να ξεπερνώ τις απογοητεύσεις και μου έδινε μεγάλο κουράγιο. Και μαζί με αυτό που σας λέω, με αυτό το πνεύμα που νόμιζα ότι είχα, προσπαθούσα να βρω τον ήλιο. Να ψάξω, θυμάμαι, η πρώτη έρευνα που έκανα ήταν για το θάνατο. Όταν εκπαιδευόμουν στην καρδιολογία, είχαν βγει αυτά, δεν ξέρω πώς τα λέτε στα ελληνικά, αυτά ξέρεις είναι σαν... που κάνει σοκ, που κάνει σοκ την καρδιά.
Α, ναι.
Που δεν ξέρω πώς τα λέγονται αυτά.
Ο απεινιδωτής.
Ναι. Και είμαστε οι πρώτοι που τα χρησιμοποιούσαμε και θυμάμαι είχαν πεθάνει μερικοί, τους επαναφέραμε στη ζωή και είχα κάνει μια έρευνα στα 19 άτομα να δω τι έγινε όταν πεθάναν. Και από τότε έψαχνα να βρω ποια είναι η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια για το θάνατο, ποια είναι η αλήθεια για την αγάπη, ποια είναι η αλήθεια για την κοινωνική δικαιοσύνη.
Υπάρχει.
Εξαρτάται. Αν πιστεύεις στον Πλάτωνα, υπάρχει. Τώρα νομίζω έχουμε ξεφύγει πολύ από τα θέματα.
Όχι, ξεφύγαμε, έχετε δίκιο. Είχαμε μείνει εκεί που λέγαμε ότι σπουδάσατε στη Σχολή Καλών Τεχνών και έπειτα φοιτήσατε στην ιατρική. Πώς συνδυάσατε αυτά τα δύο? Από τη μία την αγάπη για τη τέχνη, για τις τέχνες και τη ζωγραφική, και από την άλλη την αγάπη για την ιατρική.
Κοίταξε, όπως σας είπα, ο πατέρας μου είχε εμφυτέψει την ιδέα για την επιστήμη και η μητέρα μου το πάθος για την άλλη άποψη του.
Την ομορφιά της ζωής.
Ναι, σκεφτείτε αν δεν υπήρχε μουσική, αν δεν υπήρχε ποίηση, αν δεν υπήρχε δράμα, τι θα γινότανε. Η μητέρα μου έλεγε ότι αυτή είναι η αλήθεια, ο πατέρας μου έλεγε ότι οι επιστήμες είναι η αλήθεια. Και στο τέλος δεν ήξερα τι να κάνω. Μπήκα στη Σχολή Καλών Τεχνών και μετά από λίγο μπήκα και στην ιατρική. Και προσπάθησα όλη μου τη ζωή να κάνω και τα δύο.
Και τα δύο. Και τα κάνετε και πάρα πολύ καλά. Κάνετε εκθέσεις ζωγραφικής.
Ναι, κάνω ακόμα. Ναι, συνεχίζω, ζωγραφίζω. Είχα στούντιο, το ακόμα έχω στούντιο.
Σας ηρεμεί η ζωγραφική?
Όχι. Προκαλεί άγχος η ζωγραφική. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, όταν ξέρεις την τέχνη καλά και προσπαθείς να φτιάξεις το τέλειο όπως το σκέφτεσαι και δεν το πετυχαίνεις, δεν είναι τόσο ήρεμη. Είναι μία πρόκληση, αν θέλεις, πώς θα φτάσεις στο ωραίο. Και με το ωραίο μπορεί καμιά φορά να πεις, ο Van Gogh έλεγε ότι αυτός εκεί βρήκε την αλήθεια. Με το να ζωγραφίζει το ωραίο, γινότανε μέρος του ωραίου, πες ότι ζωγραφίζει ένα ωραίο δέντρο. Ξαφνικά νομίζεις ο ίδιος ότι είσαι μέλος του δέντρου αυτού νου, το οποίο το έχει ζωγραφίσει, και ενώνονται αυτές οι τάση που δίνει η φύση σε εμάς, τους ανθρώπους, να ενωθούμε με τη φύση. Και το βλέπω πάρα πολύ σωστό αυτό, το οποίο το βρίσκω επίσης και στις έρευνες που κάνω στην ιατρική.
Πριν μου πείτε τι έρευνες κάνετε, Από τι εμπνέεστε, τι είναι αυτό που σας εμπνέει όταν ζωγραφίζετε? Κάτι θα σας εμπνέει, κάτι θα σκέφτεστε.
Ναι, κοίταξε, η ομορφιά.
Η ομορφιά.
Το κάλος. Και δεν λέμε για το ανθρώπινο κάλος, μόνο γενικά για τη φύση.
Για τη φύση.
Γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ η Ελλάδα, το φως της Ελλάδος είναι καταπληκτικό. Για έναν ζωγράφο που ξέρει από φως και το έχει χρησιμοποιεί το φως για να δώσει τις ιδέες του. Δηλαδή όταν ένας ζωγράφος κάνει ένα έργο, θέλει αυτό το έργο να συγκινήσει αυτόν που το βλέπει, να του δώσει κάτι. Και εγώ προσπαθώ να του δώσω την ομορφιά της φύσης και παντός της Ελλάδος, ή αν είναι τα λουλούδια αυτά, ή αν είναι ένα τοπίο θαλασσινό, ή βουνά, ή κάμπι κτλ.
Αγαπάτε την Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο
πάρα
αυτό.
Πολύ.
Και έρχεστε και συχνά από τότε.
Δεν είμαι εγώ. Πολλοί ζωγράφοι και ξένοι, μάλιστα, είχα μια ομάδα Καναδών ζωγράφων. Ερχόμαστε, θυμάμαι παλιά, πηγαίναμε στη Σαντορίνη, ζωγραφίζαμε στην
Να πούμε και παράληψή μου, βέβαια όλοι σας γνωρίζουν, αλλά δεν, όταν σας σύστησα στην αρχή δεν είπα ότι είσαστε γιατρός με ειδικότητα στην καρδιολογία και στην ενδοκρινολογία και κάνετε και έρευνα. Είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ, δίνετε συνεχείς διαλέξεις, έχετε ταξιδέψει παντού σε όλο τον κόσμο, έχετε γνωρίσει πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Ήθελα να ρωτήσω, πρώτον, αν θυμάστε από τα πολλά ταξίδια που έχετε κάνει μία εμπειρία που χαράχτηκε στη μνήμη σας, και μετά να δούμε λίγο για την έρευνα. Τι είναι αυτό που σας συντριγκάρει, σας συγκινεί?
Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω είναι όπου πηγαίνω, και πηγαίνω ως Καναδός, οι άλλοι με βλέπουν ως Έλληνα και δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί συνήθως δίνω ελληνική άποψη σε διάφορες και σε έρευνες και στα λοιπά. Μιλάω για την ιστορία και τα λοιπά. Νομίζω αυτό είναι πρώτο που διαφέρω λίγο από τους άλλους. Αλλά παλιά έχω δώσει πάρα πολλές διαλέξεις και έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο, και κάθε φορά είναι και μια καινούργια εμπειρία.
Παίζει ρόλο και το κοινό, καινούργιο
και κοινό,
καινούργια εμπειρία. Έρευνα. Το κομμάτι έρευνα, για σας πώς προέκυψε? Στην προσπάθεια ανέβρεσης της αλήθειας που είπατε.
Μάλιστα, αυτό που έλεγα
αυτό
πριν.
Που είπατε πριν.
Δοκίμασα τις καλές τέχνες, με κοίμασα μετά την... Στην αρχή σπούδαζα για φυσικός. Μετά μπερδεύτηκα με τον ηλεκτρισμό, δεν μου άρεσε, ήθελα να κάνω κάτι άλλο, μπήκα στη χημεία.
Πειραματιζόσασταν συνεχώς.
Μετά από τη χημεία μπήκα στην ιατρική, και από την ιατρική μετά, όταν τέλειωσα, με έστειλε το πανεπιστήμιο στην Αφρική για λίγο. Νόμιζα θα γινόμουν σαν τους Ιεραπόστολους που πηγαίνανε εκεί να διδάξουν ιατρική. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πριν. Αλλά τελικά κατέληξα πάλι πίσω στον Καναδά με τη ζωγραφική μου και με τον τρόπο της ζωής μου.
Είστε μια πολύ σχεδής προσωπικότητα. Ζωγραφική, ιατρική, έρευνα, ταξίδια,
είναι
αθλητισμός.
Είμαι και παππούς τώρα, όμως είμαι παππούς.
Είστε και παππούς,
Έχω 4 αγόρια,
περίφημα. Γιατροί,
θα πω. Όλοι γιατροί και διακεκριμένοι
και
όλοι τους.
Έχετε 3 εγγόνια. Θυμάστε κάτι το οποίο έχετε ερευνήσει και... σας είχε, δεν ξέρω,
κοιτάξτε, επί 10 χρόνια προσπαθήσαμε να λύσουμε το γρίφο του ζαχαροδιαβήτη. Δηλαδή προσπαθήσαμε να θεραπεύσουμε το ζαχαροδιαβήτη προπαντός τα παιδιά και αρχίσαμε με τα ζώα, ποντίκια, αρουραίους, σκυλιά και χιμπατζίδες, και πηγαίναν όλα τόσο καλά. Είμαι τόσο βέβαιος θα γινόταν όταν τα δοκιμάσεις στους ανθρώπους. Δεν δούλεψε. Και έτσι 10 χρόνια, θυμάμαι, εντατική εργασία. Τελικά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα για τους ανθρώπους.
Σαν καρδιολόγος θέλω να σας ρωτήσω, αναμένετε καμία έρευνα για τη λιποπρωτεΐνη που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο και δεν υπάρχει χάπι?
Πώς, πάρα πολύ.
Είμαστε αισιόδοξοι.
Ναι, και σύντομα θα έχουμε πολύ καινούργια φάρμακα που θα αλλάξει όλο αυτό το τοπίο, και μην ξεχνάμε ότι τώρα έχουν μειωθεί πολύ οι καρδιακές, οι θάνατοι λόγω των καρδιακών παθήσεων.
Για το αδυνάτισμα που δυστυχώς πολλοί κόσμος είναι παχύστηκος.
Και γι' αυτό υπάρχουν τώρα, βγαίνουν κάτι καινούργια φάρμακα που ο Elon Musk έχει πάρει κάτι τέτοια και οι άλλοι, και πολύ σύντομα θα βοηθήσουν που πάρα πολύ κόσμο, που δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
Εγώ θέλω να κλείνοντας να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είσαστε εδώ μαζί μας. Μας μεταφέρατε με το χαμόγελο, παρά το ότι η μέρα ήταν αρκετά δύσκολη, πώς είναι τα πράγματα εκεί. Καταλάβαμε πολλά πράγματα και για σας. Έχετε πολύ θετική ενέργεια και είστε μαχητής της ζωής. Και θέλω να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Τι στόχους έχετε από εδώ και μπρος σαν πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ? Μας είπατε κάποια πράγματα, αλλά εν κατακλείδη θέλω να τα συνοψίσουμε πάλι.
Κοίταξε, βασικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επαναφέρουμε την νεολαία πιο κοντά μας. Mm-hmm. Να προωθήσουμε τον πολιτισμό μας στον Καναδά, mm-hmm, και στην παροικία μας, για να μπορέσει να κρατηθεί η ελληνική ψυχή που είναι τόσο σπουδαία παγκοσμίως.
Και η ίδρυση αυτού του μεγάλου πνευματικού
το κέντρου που θα μοιάζει όπως είναι το κτίριο του Νιάρχου. Τέτοιου είδους θα είναι, δεν τόσο μεγάλο.
Θα είναι ένας φάρος πολιτισμού,
ναι,
λοιπόν.
Φάρος πολιτισμού.
Θα ενώσει τους Έλληνες και όχι μόνο.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Και είναι και τεχνολογικά, είναι zero carbon που λένε. Δεν ξέρω πώς το λέτε.
Θα είναι και φιλικό προς το περιβάλλον.
Πολύ φιλικό. Γι' αυτό μας το προωθεί και η ελληνική κυβέρνηση. Θα είναι πρωτοπόρο αυτό. Γιατί μερικοί καθηγητές που είναι στην ομάδα μου ειδικεύονται σε αυτή και είναι Έλληνες. Ένας μάλιστα είναι Κύπριος και είναι επικεφαλής στον Καναδά πάνω σε αυτό το θέμα.
Εύχομαι, κύριε Τσούκα, ειλικρινά να έχετε καλή δύναμη. Αυτή η ανώτερη δύναμη που σας βοηθά πάντα να συνεχίσει να είναι δίπλα σας και να χαίρεστε όλους αυτούς τους ρόλους που έχετε, του παππού, του πατέρα, του προέδρου,
ευχαριστώ
του γιατρού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε και εύχομαι να συνεχίσει το ωραίο πρόγραμμα που κάνετε για τον απόδειμο ελληνισμό. Σας υπέρ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα δίπλα μας ο Ηλίας Διαμάντης, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας και όπως αρχίσαμε, έτσι να τελειώσουμε με τη σκέψη και την προσευχή δίπλα στα θύματα και στις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε πολύ. Μπαλκόνια και ζευγάρια που με χρόνια μαζί, μάτια μου η Ελλάδα, τι πάει τη φεγγαράδα, κι αν είσαι και ξενύχτης σε πάει και μια βαρδάδα, μάτια μου η Ελλάδα, το λέει για φιλενάδα, μου το πάνε κι